እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 11 መጋቢት 2023 ወይ ድማ 2 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ኣገዳስነቱ ብምግንዛብ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝተፈነወ ዘተ ኢና ክንደግም። ክሳብ ፍጻመ መደብና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ቋንቋ ትግርኛ ኣሸሓት ዝኣኽሉ መጽሓፍትን ሰነዳትን ተጻሒፉሉ ንነዊሕ እዋን ከዓ ቋንቋ መራኸቢ ብዙሓን ደኣ ይኹን እምበር ዛጊት ግን ሓደ ምእኹል ናይ ኣጸሓሕፋ ቅጥዒ ኣይሓዘን። እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ተዛረብቲ ቋንቋ እውን ብተመሳሳሊ ምእኹል ኣጸሓሕፋን ኣገባባት ስርዓተ ነጥብን ክሳብ ሕጂ ኣይተበጽሐን። ምናልባት ምጥቃስ ዘድልዮ ምእኹል ኣገባብ ኣጸሓሕፋ ክንብልን ከለና ኣብ መንጎ ተዛረብቲ እቲ ቋንቋ ንዘሎ ናይ ለሃጃ ፍልልይ ዘይምዃኑ ምንጻር የድሊ። ንሎሚ ኣብዚ መደብ ቀዳመ ሰንበት ሒዝናዮ ዘለና ርእስቲ እምበኣር እዚ ዓብዪ ዛዕባ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ክዛተዩ ክልተ ምሁራን ዓዲምና ኣለና። ንሳቶም ድማ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን እዮም። ኣዛታይ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ሕጂ ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም ኣጋይሽና ነብሶም ባዕላቶም ብምልላይ ይጅምሩ።
ብቐዳምነት የቐኒልና ነቲ ዕድመ የቐኒለይ ብኡ ክንጅምር እንኳዕ ድሓድ መጽኻ ከዓ ገብረ ክርስቶስ ሓወይ ከዓ ሕጂ ቅርብ ንዕልል ነርና ቅድሚ እዚ ናብ ዝፈነወ ምእታውካ እሱ ናብ ኣምስተርዳም ይቕመጥ ቅድሞ ድኣ ከየሉ እምበር ኣነ ናብ ኣምስተርዳም ይቕመጥ ነረ የቀደም ብዝኾነ ናብቲ ስራሕ ሕጂ ኣነ ናይ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ እየ ፕሮፌሰር የ ናይ ስነ ፅሑፍ ናተይ ኣተኩሮ ናይ ኣፍሪቃ ስነ ፅሑፍ ከምኡውን ብሓፈሽኡ እዚ ፖስት ኮሎኒያል ስታዲስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ላይደን ናተይ ፒኤችዲ ካብኡ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ስነ ፅሑፍን እዚ ክሪቲካል ቲዮሪ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ፍልስፍና ኮይኑ ዘሎ እዩ ናተይ ፒኤችዲ ሲኢ ነይሩ ዳሓር ብድሕሪ ኣብ ካብቲ ዝሰራሐ ኩሉ ቦታታት ማለት እዩ ኣብ ላይደን ዩኒቨርስቲ ከም ተመራመሪ ቁርቡን ከም መምህር ኮይነ ሰሪሐ ነረ ብድሕሪኡ ነስመራ ዩኒቨርስቲ ከይደ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ከዓ እቲ ኤሪትሪያን ላንጓጅስ ኤንድ ሊትሬቸር ዲፓርትመንት ዝበሃል ኣብኡ ምስ ካልኦት ብፀተይ ኮይና ጀሚርናዮ ኣብ ሕጂ ገለ 17 ዓመት 18 ዓመት ገይሩ መስለኒ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ መፅእ ኣለኹ ገለ 8 ዝኾን መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ ምስነ ፅሑፍ ብግለይን ምስ ካልኦት ከም ኣረታዕን ኮይነ ኣብ 2021 ከዓ ናይ እዚ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ዝበሃል ማሕበር ኣሎ ናይ ኣፍሪካውያን ናይ ስነ ፅሑፍ ማሕበር እዩ ንኩሉ ኣፍሪቃ ንውክል ናቱ ፕረሲደንት ከዓ ኮይና ኣገልጊለ እዚ ብሓፂሩ ንውሒልኩም ከይከው ነቅሬታ
መስኪን ፕሮፌሰር ገብሮ ክርስቶስ
ይቀኒለይ ስለዝዓደምካኒ ኣነ ብስነ ልሳን ከምኡውን ብኮምፒተር ሳይንስ ክልተ ዲግሪታት ኣለዋኒ ማስተርስ ካብ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከዓ ገና ፒኤችዲ ወዳዲ ኣለኹ ግን ተናዊሒ እዩ ንሱ ብጎኒ ጎኒ ስለ ካልእ ስራሕቲ እናሰራሕኩ እየ ዝነብር ሓደ ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሜድያ ኣለኒ ትግሃት ዝበሃል ሜድያ ብትግርኛ ብእንግሊዝኛ እውን ብዛዕባ ብፍላይ ናይ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገራት ብንፅሕፈሉ ካሊእ ብዝበለፀ ግን ኣብ ቋንቋ ድሌት ኣለኒ ብፍላይ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ግእዝ እውን ብሓፈሻ ካብ ግእዝ ዝወፅ ዋላ ክንብሎ ንክእል ኢና ቋንቋታት ድሌት ኣለኒ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሓደ መርምሩ ዶትኮም ዝበሃል ዌብሳይት ኣለኒ ብሓፂሩ እንታይ ንሱ ብዛዕባ ስርዓት ቋንቋ ትግርኛ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ሓቂፉ ዝሓዘ እዩ እቲ መልዓለ ሓሳብ ከዓ እንታይ እዩ ቋንቋ ቋንቋ ትካላት ቋንቋ ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ሓሳብ ክንገብሮ እንተኮይና ስርዓት ምትካል የድሊ ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ እዚ ያክለኒ ይመስለኒ
ኣነለ ገብረ ክርስቶስ እሞ ከምቲ ዝገለፅኩምሞ ክልቴኹም ኣብ ቋንቋ ትግርኛ መፅናዕቲ ዘካየድኩም ተካይዱ ዘለኹምን ኢኹም ቅንቢ ናብ ዝርዝር ነጥብታት ምእታውና ቋንቋ ትግርኛ ብዝተፈጠረሉ ዕድል ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ኤርትራን ትግራይን ናይ ስራሕ ቋንቋ ካብ ዝኸውን ክንዲቲ ዝድለ ማዕቢዶ ዶ ክበሃል ይከኣል? ፕሮፌሰር ግርማይ
ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሰፊሒ ከዓ ከምቲ ዝድለ ማዕቢሉ ዶ መቸምቲ ምድላይ ትንደልዮ ብዙሕ እንድዩ ትመጠን ሪያሊስቲክ ትከውን ኣለካ ከከም ኣረኣያካ ከከም ኣተሓሕዙ እዩ ብዝመስለኒ ግን ኣብቲ ኣነ እውን ኣብቲ ብዛዕባ ክመራመር ከለኹ ዝያዳ ክፅሕፍ ከለኹ ማለት እዩ ገለ ዓመታት ትገብር ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ተኩርካ ተሪኢካዮ እቲ መግዛእቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ብዕሊ ኣብቲ ናይ 1958 ዝነበረ ኮንስቲቱሽን ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ትዕላዊ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክኸውን ኣለዎ ይብል ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ትግርኛ ቋንቋ መምዕባል ኣይደለዮን ኣብ ትምህርቲ ኹን ኣብ ስነ ፅሑፍ ኹን ዓንቂፅዎ እዩ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ናይ ዓረብ እውን ትጃምሩ ፅቡቅ ክነሱስ ድሓር ግን ከም ብኡ ንድሕር ሓሲብካየስ ብዙሕ ሲ ኣይከደን ትብል ማለት እዩ እቲ ታሪክ ናይቲ ዞናን ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ዕላማኦም ኣብቲ ፅሑፍ ዕላማናሲ ነዚ ቋንቋ ትግርኛ ሓድሽቲ ቃላት ንምሃቡ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ካልኦት እውን ተለቂሕካ ምህብታሙ ጥራሕ ኣይኮነን ስዋሱ ክንገብረሉ ኢና ስታንዳርዳይዝ ክንገብሮ ኢና ካልእ መንገድታት እውን እንዳደለና ከነማዕብሎ ኢና እዮም ዝብሉ ስለዚ ትምኒት ኣቐዲሙ ጀሚሩ ምናልባት ናህሪ ከምቲ ተደለየ ኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ሸምኽ ከዓ ድሓን እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ቋንቋታት ናይ ኣፍሪካ
እሞ ኣብ ትግራይ ገብረ ክርስቶስ ክንዲቲ ዝረኸቦ ዕድል ትግርኛ ቋንቋ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ማዕቢሉ ዶ ክበሃል ይከኣል ከመይ ትሪዮ ጥቕልል ኣቢልካ
ብክልተ መልክዕ ክሪኦ ደልያነ ሓደ ፈለማ ቋንቋ ትካል ቋንቋ መንግስቲ ቋንቋ ወግዓዊ ቋንቋ ስለዘይነበረ ዳርጋ ምንም ኣይነበረን ክትብል ትኽእል ኢኻ ቅድሚ 30 ዓመት ስለዚ ምስኡ ተታሒዞም ዝመፁ ውፅኢታት ፅሕፈት ኣለው ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣለው እዚ ብዚ ዓይነት ተለቂዕናያ ለውጢ ርኢና ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ዝተወሰነ ለውጢ ግን ኣነ ብኦ ይኮናን ክንልክዖ ዘለና ስኢል ብበዝሒ መፅሓፍቲ ብበዝሒ ሕትመታት ኣይኮነን ክልካዕ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ክንልክዖ ዘለና እቲ ቋንቋ ስርዓት ትኽልና ኣሎ ዶ ሓደ ቋንቋ ሲ መለክዕታት ኣለዎ ዶ ኢልና ኢና ክንእርሞ ወይ ከዓ ክንሪዮ ዘለና ብዚ ዓይነት ተርእናያ ዳርጋ ለውጢ የለን ክትብሎ ትኽእል ምኮራታት ኣለ ትግራይ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዝበሃል ኣሎ ብብዓመቱ ይመስለኒ ዝተወሰነ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም ግን ዋላቱ ኣብኡ ዘሕትምዎ ነገራት እውን ምርካብ እውን ኣይካልእ ስለዚ ብተበፃሕነቱ እንተሪኢካዮ ብጣዕሚ ውስን እዩ ካልኣይ ከዓ ብፅልዋ እንተሪኢካዮ ብውፅኢት እንተሪኢካዮ ዳርጋ የለን ክትብሎ ትኽእል መሲሉ ይስምዐኒ ስለዚ ብዚታት ክኹ እቲ ዝነበረ ዕድላት ተጠቒምናሉ ኢና ክንብል የፀግመኒ ብበዝሒ ሕትመት ተሪእናዮ ግን ዝተወሰነ ሕትመታት ኣሎ እዩ ክንብሎ ንኽእል
ኣብ ኣጠቃማ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከምኡውን ኣብ መፅሓፍቲ እንታይ ፀገማት ይረአየኩም ፕሮፌሰር
እቲ ገብረ ክርስቶስ ክብሎ ፀንሐ ኣገዳሲ እዩ ቆርቡ ብዛዕባ ክስታክትን ክፍክልክ መቕድምን ናብሕተካ ምምላሰይ እቲ መዕቀኒ ስለዘየለ ሕጂ ንኣብነት በዚአ ሃብቲሚ በዚአ ሓይሉ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢካ ጥራሕ በቲ ዝተገብረ ንኣሽቱ መፅናዕትታት ማለት እዩ ብዘይ መጠን ውሑድ መፅናዕትታት እተገይረ ኣብ ኩሉ ዋላ ኣብ ኤርትራ ኹን ኣብ ትግራይ እውን ከም ዝርዳአኒ ንኣብነት ክሳብዚ ግዜ እዚ እቶም ጎሊሆም ዝረኣዩ ፀሓፍቲ ክክለሉ ኣይትኽእሉን ኣነ ክሳብ 1991 ቲ ናተይ ዝያዳ መፅናዕቲ ዘተኩር ነይሩ ድሓር ክሳብ 2005 እውን ከታተሎ ነረ ብድሕሪ ዩ ኣይተከታተልክዎን ድወፀ ፅሑፍ ብዝሒ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ውን ኣብ ትግራይ ውን ብዝሒ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ እቲ ጃንሪ ማለት እዩ ናይ ስነ ፅሑፍ ናይ ፊክሽን ክኸውን ክእል እዩ ናይ ታሪክ ክኸውን ክእል እዩ ናይ ሕክምና ክኸውን ክእል እዩ ኩሉ እቲ ፅሓፍ ተዳማሚሩ ነቲ ቋንቋ ብዙሕ ኣሎ ብብዝሒ ብዛዕባ ዓይነቱ ምዝራብ ከቢድ እዩ ግን ብዝሒ ሲ ንዓይነት ስለ ደምፅእሲ ምናልባት ገለ ይምዕብል ህሉ እዩ ገለ ኢቨልቭ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ኣነ ካብ ልምምድ ካብ ምድግጋም ከም ብዝሒ እውን ዓይነት ክመፅእ ስለዝኽእል ናብዛ ሓደትካ ስፔሲፊክ ሕቶ ግን ካብቲ ሓደ ፀገማት ደለለናዮ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ከለኹ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣስማራ ማለት እዩ ናይ ነጥቢ ስርዓት ሽግር ነይሩ እንድሕር ቋንቋ ተዛረብቱ ከም ድላዮም እዮም ዝዛረብዎ ኢንትሪንሲክ ስለዝኮነ እቲ ፍልጠት እቲ ተውህቦ ወይ ከዓ ሃብቲ ፀጋ ስለዝኮነ ቋንቋ ንወዲሰብ ከም ድላ እዩ ዝዛረብዎ ግን ኣብ መፅሓፍ ክኸውን ከሎ ምስማ ዕድልየካ እዩ ሓደ ካብቲ ሰማዓሉ ከዓ እዚ ስርዓተ ነጥ ወይ ከዓ ፓንክቹዌሽን ዘይምህላው እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝገበርክዎ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ተኣኪቡ ወፂኡ ኣሎ ዘመናዊ ስናዕ ስርዓተ ነጥቢ ትግርኛ ስ ከመይ ንግበሮ ኢለ እቲ ዳሃሳስ ምስ ጀመርኩ ንሚኢተ ዓመት ዝኸውን ተመሊሰ ማለት እዩ ከም ትዝክርዎ ከም ትፈልጥዎ እቲ ናይ መጀመርታ ፅሑፍ ብትግርኛ ውን ክፅሓፍ ነር ኒዎ ብቅሩብ ግን ብማሕተም ደረጃ ብፍላይ ምልክዕ ተፃሓፈ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዳሕራይ ከዓ ደራሲ ፍስሃ ጌርጊስ ዝፅሓፍዋ እታ ካብ ጦብያ كساب إيطاليا تبل صبغة إني عسر شديش تجد زلوا عاوي حجيت رئيخات سرعة نتمي إتأونا نايت قالاتها بتجداس النت بتفت بتصحف كم زلوا يأمتو خالقوتو من بدحريو أنتو وانت عيسين إيري أبزنا يسمنا وغزيت أنا إيري تراون فاتينو مجن إتي نايمي تعامت أكيبة مالس قروب سيستماتيك بزوانا من قدقونا اللي إليه سك نرأيو خاب شنش عتميتن تسعان كساب شنش عتميتن عسران شو عتن قلي مغنياتات نيرو بدحر إيقن داول كن داقو جولكم سرع أخوو إت سرعة نتبيس نفسه كيف تصحف أي كم دلاي يتكبر تلتا نتبن دحر ندا تصحف غلو تلتا نتبن دحر مسلو غينو قورو نتلا سرس غينو قورو سلزي أقابا ينورو نستاندرليزيشن ينورو هجا ننتاي غيري قروب سي ديني جمرو لغزي زق ودا دير قايد غونسي سلازق نلقح نخينا خابتنا قنقو انجليز الى حدا دالخو استمزي انقص نيرو زمناو سرعه نتبن زمناو تغنيا دبل ويك زمناو سرعه نتبن قنقو تغنيا دبل السو حدا يو ماي فتنه مالتي قال اي مستي قنقاتات زي ستاندردايزيشن اد لي انديو سناب غصنا حدا قنقو خن صحيفا لنا حدا تلهجاتات قال نعود هسي خاو خنتن قالنا بيوريتي حدا غنيا ايتنا لهجاسات بزحنت اب ايرترا دلون تگراي زلون اوشت تگراي زلون لهجاسات فللين اوشت ايرترا زلون لهجاسات فللين سغم دلو اي قنقو سلا زغنا مغنياتو اتحدنت اب بزحنت بزحنت كاب حدنت زمركو سلا زغنا ايتوم ليهقان ناي قنقو تگرينيا غنتوم صحافتي ايتوم غازيتنياتات غن حادة standardized زخون punctuation كهلو أدلعي. بفلاي بفلاي حجي أب بكمبيوتر صحاف سلزل هكمل دلعي كم دلعي كهالصحافة يتقلني هكذا نقرأي. clarity متان كهلو وتي ناي سرعة تدخلو له. منال بات ون حافش شوي قسيل كاز قيدين برنا يمزجوا آلات يدل لخون. نجنا أبناء أب هولندا أب نيزرلاند سلزل لقى قبل روسلاس فلت يا رامس بلجيم زل مالتي مستنا يفلمش قانقوا أقول له خمسة ناي coordination committee بحال ديو قدام ذكرنا council نير خوان قليو ناي كلت هزبتات تزارب تناي قانقوا ناي داش ناي فلمشن كوينام حدا standardized دخان خمسة dictionary اللو وعلاتات اللو رخو بيوم استيسات كانت ليو كأندجن بس مثلا نكاي رس أخوازي أنس حفتي ما تيلو وأزياء حفاي كل قانقوا خلص أمببتي أم عجزوا سلازي نايم ببتي شجر مش ناي ديستريبيوشن تاع حزون كغون غير بس هذا تاع هو نغير لنا اوغن السونا لو نايم ببتي من باب تدلي ما تاع مصحف تاع كتابو
ازته نمؤغلا جوابات تاع صحاحف قانقا تغرنيا زملكت كوينو اغايشنا دما بروفيسور جرماي نغاش كاب اوهايو امريكان اتو غبر كريستوس غبر سلاسي كاب امستردام نيزرلاند سنيم عدامي قبر قبر مدهنيو ما بتعلال كمل سوكم
تاناي سرعة نتوي تبل رأساخي إلاون زحاسكو وحطو يعني را كمل لساي قبر خرستوس ناي قوانقوا تا أما ناي تقرينيا مراحة بزوهان مساحرتي زرعي خاصة قامات انتايهم قبر خرستوس
بحاكي عنو قاب بزوح ساقاميو زرعيني لنتاي مثلكا مجلسي تو زولو بوليتيكاوي كنتات سوون ايو حادة مجلسي كتورة تخير أمنات أمونغو تغرين إيرتران دارغا زتفر عليو سأتاتينا نتكا موزهز وان كتبه تخل زيازي نايو عارض خونا بزوح سأقامات اللو بفلاي أب مئلاش حبريتا بإنترنت أب زتفر عليو بوتاتات مالاتي زيازي سأقامو ببزوح بركينا جنس ويلا استوصنا عبيت كالعلمو كالريو مينتي فلما عنا زرين سأقام فيدل ليو نتايكب لدلو زي قوانقوا تغرينيا مس سرعات تقوانقواس مستو سرعات تون فيدلات أزيست أساس رئيس هذي أفيدلات عند حسرعات زي اللي هو عند حتفالي صغينه بملؤه كفالة سريعه سأجن تريالو بفول لايكا زم أنا دك على فيدلات يزولم تدقيلهم سلزفتره زم كم قو 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 زولو فيدلات دارجا قل قليو حد يومي كتب لدخل قليو خا بيجا إذا جز تكملهم نواقع مس خو يغفل لي لو خو خو استفلا ليه دي أو يموداتو دي أيو كم ب كم لا أيو لازم قوي جمر زين تاعي سأقوم فترة عملت ملاقة تلقى قوي خاطر زلقة جنس ملاقة يلو خسافون ملاقة تلقى عليه كم ساعة ملاقة أيو ملاقة تلقى عملت أيو لازم كافت في دليل جمر تو سأقوم قبل دليل زي عبزيهم ترى حتى يكون أسوار عبزهم نفوتهم نولهم في دلالات ولا لا أيو تعب وو عبزيهم تريها أبو با تريها ولا قا بو با زوتر تزي يكون معي زي نعم جمر تسأقوم في دلالات يكون بلا نخل كاو قتلنا عبيد ولا بركي هنري أو زنخل كان تايو تفتلوت ويكا سبيلينج كم أيو حدك على الصحف عونت أب دين سامي كا تغرينا بي بي سي تغرينا كان ساعة فتينا نيرة الصحف زبل كارسي بشتيش تمن قدي تصحيفه رخي بينه هو حدا زع رابع مالتي الصحف ዝፀሓፈ ሳድስ ዝፀሓፈ ግእዝ ፀ ማለት እዩ ግእዝ ፀ ካብኡ ከዓ ተን ዝተፈላለያ ፀ ሓንቲ ፀ ላታ ብበዝሒ ትግራይ ዝንጥቀመላ ሓንቲ ከዓ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ባህላ ሓደ ቆልዓሲ ንህፃን ማለት እዩ እንታይ ከዓ ከተምህሮ ዘለካ ከምዚ እንግሊዝኛ ነምሮሞ ሕሰቦ ዶግሲ ብሽዱሽተ መንገዲ ብዙውን ፀሓፊ ብዙውን ፀሓፊ ብዙውን ፀሓፊ ክትብሎ ዘለካ ኣዝዩ ኣብቲ ቋንቋ ዕብት ይመስለካ እምበር ድኽነት እዩ ዘምፅእ ምድንጋር ይፈጥር። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ዓርሱ ዝኽኣለ ፀገም እዩ። ስለዚ ተፈድሎ ስርዓት ዘይብሉ ምዃኑ ካሊእ ኣብነት ካብቲ ስርዓት ዘይምህላው እዩ ዝብገስ እንታይ ከዓ ትረክብ ክትገልፆ ዘይምኽኣል ቋንቋ ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ነገር ሲ ከመይ እዩ እዚ ነገር እዚ ዝመስለት ከመይ ይስራዕ ኣብነት ብእንግሊዝኛ ብቐሊሉ ኣሉታ ሲ ከመይ ጌርካ ይስራዕ እንተልካ ሓደ ሰብ ዋላ እንግሊዝያዊ ዘይኮነ ማለት እዩ ክገልፀልካ ይምኩር እዩ። ኣባና ግን ኣሉታ ከመይ ጌርካ ይስራዕ ትግርኛ እንተልካ እያ ክገልፀልካ ዝኽእል ሰብ የለን ልምንታይ ዝስርዓ ስለዘይፍለ። ስለዚ እዚ ከዓ ምድንጋር ይፈጥር ኣብ ፅሕፈት ይኹን ኣብ ምግላፅ ይኹን ኣብ ምምሃር ካብ ሓሊፉ ከዓ ሓሳብ ኣብ ምሽካም እውን ኣብነት ገፀል ካብዚ ይገብረ ዘይፅሓፉ ኣብነት ኢሎም ሰባት ይፅሕፉ ወይ ዘይፅሕፉ እዚ ሕዚ ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ በልዑ ዘይበልዑ ግን ትርጉም እዚ ይጠፍእ ተኣሉታ ትኽክል ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይበልዑ ዘይበልዑ ማዕረ ይኹን ማለት እዩ ዘይፅሓፉ ዘይፅሕፉ ሲ ኣብ በልዐ ከይዱ ግን ዘይበልዑ ዘይበልዑ ማዕረ ዝኽእለሉ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ስርዓት ስለዘይብሉ ኣሉታ ትርጉም እውን ክሽክም ዘይኽእለሉ ኩነታት እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ድኽነት ይተኣታተና ኣብቲ ቋንቋ። ስለዚ እዚ ዝተፈላለየ ኣምራት ክሽከም ዘይኽእል ይኮን እቲ ቋንቋ ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ስርዒት እዩ ስዋስቡ ማለት እዩ ሓደ ቃልሲ ከምዚ ብቀል እዩ ተርእናዮ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ሎሚ ትምህርቲ ቤት ዝብል ሰብ እውን ትረክብቲ ስርዓት ኣብ ኩሉ ሰፊሑ እውን ትርእየ መንግስቲ መሓወር ክብል ትሪኦ ወይ በቃቱ ፀገምታይ መሓወር መንግስቲ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሓፈሻ ይጅምር ካብኡ ናፀበ እዩ ዝኸድ ከም እኩብ ነገር እዩ ብገፊሒ ትጅምር ናፀበቃ ያትኸል። ስለዚ እዚ እውን ትሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ብርኪ ናት ፀገም ክሪኦ ንኽእል ክብለካ ደለየ
ፕሮፌሰር ምእኹል ኣጠቃቅማ ቋንቋ ከመይ ይፍጠር ቅድሚ ሎሚ ዝፈጠሩ ቋንቋታት ከመይ እዮም ፈጢሮምዎ ፕሮፌሰር
ኣገዳሲ ትሕቲ እያ እዚኣ ብዝተካለ መጠን ኣሕፅር ከብላ ክፍትን እየ እቲ ቋንቋ ኩሉ ግዜ ምስቲ ናይ ሃገራዊ መዕባልታት ዝተበገሰ እዩ ሕጂ ታይ ክብል ደልየ ኣብ ኤሮጳ እንዳሕሪኢኻ መጀመርታ እቲ ናይ ፅሑፍ ማለት እዩ ቋንቋ ድበሃል ዝነበረ ቋንቋ ላቲን እዩ። ብድሕሪኡ ግን እተን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ብቋንቋና ክንፅሕፍ ኣለና ብቋንቋና ክንምሃር ኣለና እዚ ናይ ሬኔሳንስ ግዜ ማለት እዩ ቋንቋ ምስ ናሃና እንታይነት ዝተኣስረ ስለ ዝኾነ ንደቅና እውን ማለት ናይ ቀደም ናይ ኣረብቶት ናይ ከምዚ ናይ ቤተክርስትያን ዝመስል ቋንቋ ላቲን ጌርካ ኣይምችእን እዩ ምስቲ ህዝቢ ዝተኣሳስር ነገር ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ትንሳኤ ኢና ንብሎ መስለኒ ብትግርኛ ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ቋንቋ ወይ ከዓ ሎካል ላንጎጅ ዝበሃሉ ከም ቋንቋ ጥልያን ፈረንሳ ተን ካልኦት ካልኦት በዓል ዳች እኳ ድሓሪ ማርኪቦም ቀሲሎም ግን ዋላ በዓል ጥልያን ገለ ሽዑ ይመፅ ማለት ሕጂ ካብቲ ያታዊ ወይ ከዓ ካብ ትራዲሽናል ዝኾነ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ናይ ኣፍሪቃ ናብቲ ዘመናውነት ወይ ከዓ ናብቲ ሞደርኒቲ ክትኣቲ ከለካ ሓንቲ ነገር ኣላ ኩሉ ግዜ እታ ናይ ምፅሓፍ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ምሕታም ባህሊ ምስኣያ ትኸይ እታ ናይ ፕሪንት ካልቸር። ስለዚ ኢና ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ግዜ ንሰምዕ እዚ ኔሽን ኤን ናሬሽን ትበሃል ሓደ ሃገር ሲ ሓደ ኮሚኒቲ ኣነ ሃገር እየን ድሕሪ ኢሉ ምስ ነቲ ሃገር ዝፀውየሉ ቋንቋ ፅሑፍ ክህሉ ኣለዎ ኣብዚ ዘጠራጥር ነገር የለን። እቶም ገጠምቲ፣ እቶም ፀሓፍቲ፣ እቶም ጋዜጠኛታት፣ ኣብያተ ማሕተም፣ እቶም ኣራታዕቲ እቲ ማስ ሜድያ ብፍላይ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ንሰምዖ ፀኒሕና ገብረ ክርስቶስ ክብሎ ፀንሐ ኣብ ኣሜሪካ እንድሕር ተሓስብ ኣለና ከዓ ከም ኤምኤልኤ ዝበሃል ክስታይ ማሕበር ማለት እዩ ሞደርን ላንጅ ኣሶሲሽን እዚታት ስራሐ ዩ ነቲ ቋንቋን ነቲ ባህልን ዝከናኸን ዘዕቢ ሓይልታት ባእታታት ክህልዉ ኣድላይ እዩ። ሓንቲ ዎና ቀዲሞ ቁሩፍ ተንኪፈ ነይረ ሕጂ እዚ ኣብ ኤርትራ ቋንቋ ትግርኛ ዝተተኮሰሉ ምክንያት ኣስመራ ከምዚ ሰንተር ናይ ምፅሓፍን ናይ ዘመናዊ ባህል ዘመናውነትን ምስ መፀ ምስቲ ዕስክርነት ተተሓሒዙ ካብ ትግራይ ድመፁ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዝመፁ ኣብቲ ስመራ እሱ ኤርባን ክስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ቶም ኤርባናይትስ ማለት እዩ ቶም ልሂቃን ናይቲ ከተማ ኮዮም ኣዕቢሎም ክፅሕፉ ጀሚሮም ተዋስኡ ክገብርሉ ጀሚሮም ግጥምታት ክፅሕፍሉ ጀሚሮም ኣብ ጋዜጣታት ክፅሕፍሉ ጀሚሮም ቋንቋ ብኸመይ ያ ትምዕብል ሕጂ ምስ በዝሐ እዚ ንብሎ ዘለና ሕቶ መፅእ ብደቂቁ ብዘይ መጠን ብውሉፅ መንገዲ ክዛረበሉ ፀኒሑ ኣርቲክሌት ገብሮ ፀኒሐ ማለት እየ ገብረ ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ደቂቕ ነገር ትመፅእ ማለት እዩ ኩነት ኮነት ዲኻ ፅሕፋ ላ ኩነት ሕጂ ደዳናገር እውን ኣለዋ ብፍላይ ኣብቲ ኮምፒተር ፅሕፈ ኣለካ ውድ ውስ ኣበያ እዚታት ሕጂ ሽግራት እዩ ካልእ እውን ኣለ ነዚታት ዘዳቅቁ ከዓ ክኢላታት ዝመራመሩ ክበዝሕለዎም በዚ እዩ ዝምዕብል እቲ ናይ ቋንቋ ናይ ህዝብ እንድዩ ቋንቋ ደብ የብሉ ገለ የብሉ ብዝላ ይድኽል ሕጂ እቶም ልሂቃን እዮም እቶም ኤሊት እዮም ማኒፋክቸር እንዳገበሩ ባህልን ባህሊ እዩ ስነ ፅሑፍ ድዩ ብጋዜጠኛነት ድዩ እንዳማዕበሉ ስታንዳርዳይዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ቋንቋስ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ከሎ ባህያዊ ስለዝኾነ ባዕሊ ይድኸይድ ከምዘላ እዩ ዝዛረበሉ ህዝቢ እንድሕር ክምዕብል ኮይኑ ግን ምስ ዘመናውነት እንድሕር ክኸውን ኮይኑ ግን ኢንቴንሽናሊቲ ክድልየ እዩ ማለት ኮነልካ ስራሕ ክድልየ እዩ
ኮነ ኢሉ ስርዓት ዘትሕዝ ኣካይዳ ክህሎ ኣለዎ ኣብኣ ተኣሲርካ ገብረ ክርስቶስ ምእኹል ቋንቋ ትግርኛ ንምፍጣር ኣብ ክልቲኡ ናይቲ ቋንቋ ተዛረብቲ ማለት ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ብክልቲኡ ወገናት ዝተሰርሐ እንተሃሉ እዩ ምእኹል ዝኾነ ቋንቋ ከመይ ይፍጠር ዝብል እውን ተወሰነ ሓሳባት ወሲኻ ማለት እዩ ገብረ ክርስቶስ
ፅቡቅ እቲ ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ዝበራ ነቲ ክብሎ ናብ ዝደለኹ ሕግዘኒ ኮይና ረኪብ እያ ኮነኢልካ ዝገብሮ ነገር ንእሽተይ ኣብዚኣ እንታይ ክብል ደሊ ሲ ቋንቋ ፅሕፈት ዳርጋ ዓርሱ ዝኽኣለ ቋንቋ እዩ ልክዕ እዩ ምስ ቋንቋ ዘረባ ቋንቋ ንግግር ርክብ ኣለዎ ካብኡ እዩ ዝወፅእ ግን ከምቲ ዝበሎ ኮነኢልካ ዝትፈጥሮ እዩ ኮነኢልካ ኣድማሳዊ ብንውሓት ግዜ እውን ሓሳብ ክሽከም ደሊኻ ኮነኢልካ ሓሲብካ ዝትፈጥሮ ነገር እዩ ስለዚ ቋንቋ ፅሕፈት መጀመርታ ዘቐድሞ ነገር እንታይ እዩ ስርዓት እዩ ዘቐድም ስርዓት ክተትል ክፍትን ኣሎ ድሕር ብሓቂ ማለት እዩ ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ዘመን ምስ ግዜ ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዝ እንተኮይኑ ስርዓት እዩ ክቐድም ዘለዎ ስለዚ እዛ ፍልል እዚኣ ዕሪና ክንሪኣ ዘለና ይመስለኒ እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኮነኢልካ ኢኻ ቋንቋ ፅሕፈት ዝትፈጥሮ ኮነኢልካ ኢኻ ስርዓት እተኽለሉ ስርዓት ተፈድሎት ስርዓት ስዋስው ፊደላት ስርዓት ኮይ ፊደላት እኳ ኣይነበረን መጀመርታ ኮነኢልካ እኳ ክትፈጥረሉ እዚ ፊደል እዚ ገነኢልካ ማለት ስለዚ እቲ ፊደል ኣሎ ካብኡ ቀፂልና ግን ቃል ባዕሉ ሲ ሓንቲ ቃል ሲ ከመይ ኣ ትፅሓፍ ስርዓት የድልዮ እዚ ኩሉ ማለት እዩ ካልእ ዓብዪ ነጥቢ እዚ ከምፅኦ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ቋንቋ ትግርኛ ከም እንግሊዝኛ ከም ካልእ ቋንቋ ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ መልክዓ ዘለዎ ወይ ከዓ ግሰሳ ኢና ንብሎ ወይ እንግሊዝኛ ኢንፍሌክሽን ዝብልዎ ማለት እዩ ሓደ ቃል ትግርኛ ሲ ሓደ በልዐ ወሲድካ ከም ሓደ ተመራምርቲ ክሻብ 100,000 ዝኾኑ መልክዓት ክህልዎ ይኽእሉ ከም በሊዑ በሊዓ በሊዐን ምስ በልዓ ከምኡታት ናበልካ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃል ብቃል ስርዓት ክትሕዞ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ድኣ ክትገብሮ ናብ ስሩ ትምለስ ዶ ስርወ ርበት ወይ ከዓ ሩት ኤንድ ፓተርን ዝብልዎ ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ብኸምኡ ኢኻ ስርዓት ክትሕዞ ስለዚ ኣይኖም ቃላት እዮም ብሓደ ዝጉጀሉ ኣይናይ ስርዓት ከይክተሉ ኣይኖም ቃላት ብዚ ስርዓት እዚ ኣይግዝኡኒ ኢልካ ብስርዓት ኢኻ ትቐርቦ ምክንያቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቃል ብቃል ግን ዘይከኣል ነገር እዩ ኣብ ገርምሩ በዕሉ ገብረ ቃል በልዐ ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ዩ መልክዓት ንፍልፍል ቃል እቲኻ በልዐ እቲኻ እዚ በሊዖም በሊዐን በሊዓቶም እናበለ ክሳብ 50,000 ይበፅሕ ማለት እዩ ግን ስርዓት ስለዝኾነ ፍሉጥ እዩ ስርዓት ስለ ዘለዎ ሰልዐ እውን ከም በልዐ እዩ ኣብ ሓደ ስርዓት እዩ ይስራዕ ማለት እዩ ወደሰ እንተልካ ካሊእ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይውድስ በልዐ ይበልዕ ወደሰ ይውድስ ሪኢኻ ዝተፈላለየ ስርዓት እዩ ዘለዎም ስለዚ ብስርዓት ኢና ክንቀርቦ ዘለና ክብል ደለየት ዓብዪ ነጥቢ ካሊእ ዓብዪ ነጥቢ እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ረብሑ ካብ ስርዓት ምዃኑ ዝግንዘብ ብዙሕ ህዝቢ ክህሉ ክእል ኣለዎ ብዙሕ ሰባት ክቲ ቋንቋ ክፈላለይዎ ዝፍትን እውን ኣሎ ግን መወዳእትኡ ጉድኣት እዩ ዘምፀሎም ኣብነት እንታይ ክብል ደሊ ሲ ኣብዚ ህዝቢ እዋን መእረም ዘየብና ከምዚ ብእንግሊዝኛ ስፐል ቸከር ዝብልዎ ዘየብና ኮ ቴክኖሎጂ ስለዘየለኮ ይኮና ኣነ ኮምፒተር ሳይነስ የዝሰርሐ እቲ ቴክኖሎጂ ነፃ እዩ ስርዓት ስለዘየለኮ እዩ ኣይናይ ስርዓት ኢኻ ትምግቦ እሱ ስለዘየለ ብዙሕ ሰብ ብሚልዮን ዝቁፀር ሰባት ብቐሊሉ ክፅሓፍ ዝኽእል ቃል እናተቃለሰ ብዙሕ ግዜ ይጥፍእ ናብ ገንዘብ ተገልቢጥካዮ እዚ ብዙሕ ገንዘብ ማለት እዩ ዋላ ቅርሺ ተውፅኢካ ሓደ ሰብ ዚ ብመዓልቲ ሓደ ሚልዮን ሰብ ይጥቀምቲ ኮይኑስ ሚልዮን ቅርሺ ውፅኦ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ህዝቢ እዚ ከምዚ ዓይነት ኢሰለጥየን ክሳራ እዩ ንድሕሪት እዩ ዝገብተት ህዝቢ ስለዚ ካብ ስርዓት እዩ ዝጥቀም ስለዚ ትርዲኢት እዚ እንተሃልዩ ዓቢርካ ተረዳዲእኻ ስርዓት ብትካል የድሊ በይንኻ ትገብሮ ነገር የለን ዝቀንዱ ግን ናይ ልሂቃን ስራሕ እዩ እቶም ልሂቃን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ይኹኖ ኣብ ኤርትራ ሓበራዊ ቋንቋ ፅሕፈት ብምትካል ተጠቀምቲ እዮም ዝኾኑ መፅሓፍቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይንበብ ስራሕቶም ብቀሊሉ ከሳለጡ ይገብሩ ቴክኖሎጂ ምዕብለሉ ይትከለሉ ስርዓት እንተሃል እዩ ስርዓት ዘይብሉ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ዝኽእል ሰብ ካበይ ካብ ዝጅምራ ይፈለጥ ስለዚ ተደራራባይ ዝኾነ ፀገማት ይፈጥር ፀሓፋይ እውን ኣብ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ግዜኡ ከየጥፍእ ኣብ ከምዚ ስኢሉ ቃል ብቃል ክእርም ከጥፍእ እዩ ማለት እቲ ግዜ እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደለየ ብሓቡ ስፍሕ ዝበለ ግንዛቤ ክፍጥር ኣለዎ ቲ ሕብረተሰብ ኣብ ክልትዩ ማዕደታት መረብ ዘሎ ህዝቢ ሓበራዊ ዝኾነ ርዲኢት ብጣዕንቶ ግርማይ ዝብሎ ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ዘለኹ ዓዲ ሕብረት ቋንቋታት ዝበሃል ኣለዎም ታልዩኒ ዝብልዎ ማለት እዩ ተረዳዲኦም ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኮ ረብሓ ስለ ዘለዎ እምበር ክፀድቆ ይኮነ ገይሮም ረብሓ ስለ ዘለዎ ክልትዮም ሓቢሮም ክሰርሑ እንተለዉ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ቋንቋ መሰረተ ኢኮኖሚ እውን እዩ ብሱ ተሪእካየ ማለት እንታይ እዩ ዝብሎ ኖሎጅ ኢኮኖሚ ዝብዎ ወይ ከዓ ኢኮኖሚ ፍልጠት እዩ ዝብሎ ዘመን እዚ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ፍልጠት ተጉዕቲ ኮይንካ ቋንቋ ኣሎ ማለት እዩ። ቋንቋ ብኮምፒተር ክተስልሖ እንተኽኢልካ ትርድኦ እንተኽኢልካ ብዙሓት ረብሓታት እዮም ፀርካ። ስለዚ እቲ ግንዛብ ሕብረተሰብ ክንደፍኦ ዘለና ይመስለኒ መድረኻት ክፍጥረሎዎም ካብኡ ቀልጢፍካ እቲ ቋንቋ ስርዓት ትሒዝካ ብቴክኖሎጂ እውን ክንርድኦ ኣብ ምግባር ክንሰርሕ ዘለና ይመስለኒ። ሓደሓደ ፈተነታት ኣለዉ ከምቲ ዝበልካዮ ገብረ ግን ክንዝዛክል ቅድሚ ኩናት እዩ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተወሰኑ ፈተነታት ነሮም ኣብ መቐለ ኮምታት ዋዕላታት ተኻይዶም ነይሮም ግን ብሓቂ ግዜ ከይደሎ ነዊሕ ግዜ ገርና ኣለና ሓበራዊ ምኩራታት የለን የግዳስ እቲ ቋንቋ ናይ ምፍልላይ ዝንባለታት ኣነ ርኢ እየ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ከምኡ ዓይነት ዝንባለታት ኣሎ ግን ብሰፊሒ ተሪኢካየ ጉድኣት እዩ ዘምስእ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክንበረታትዕ ከምዝበብና ክሕብር ደሊ።
ብክልቲኡ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ወገን ትግራይ ዝተማእኸለ ቋንቋ ከመይ ምፍጣር ይከኣል ነንበይኑ እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ብሓባር ርግፅ ገብረ ክርስቶስ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ትግርኛ ቋንቋ ስሩሕ ሓደ እዩ እንታይ ግባር ይከኣል ፕሮፌሰር?
ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ፈተነታት ብዙሕ ነይሩ እየ መፅሓፍ ቅዱስ ክፅሓፍ ከሎ ሕጂ ንኣብነት ካብ ዝተፈላለየ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘለዎ ቦታታት ተኣኪቦም ተዘራሪቦም ናይ ዝሓይሽ ኩሉ ዘቀራርብ ተባሂሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብዚ ዝዝረብ ትግርኛ ኣብዚ ዝዝረብ ትግርኛ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ፅቡቅ እዩ ተባሂሉ ኩለን እተ ናይ ቤተክርስትያና ሽዑ ዝተሳተፋ ብሓባር ተሰሪሑ እዩ ተፃሒፉ ሓደ ዘሎ ካልኣይ ኣብ ግዜ ናፅነት እውን ድሕሪ ደርጊ ማለት እየ ኣብ መቐለ ዋዕላ ቋንቋ ትግርኛ ሓደ ዓብ ወርክሾፕ ከም ዝተገብረ ፈልጥ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ምሁራት ናይ ቋንቋን ናይ ስኖ ፅሑፍን ናይ ትግራይን ተኣኪቦም ናብኡ ፈተነ ነይሩ ብድሕሪኡ ኣይቀፀለን ቀላ ዓለም ዘገበር እውን የለን ሰላም ስለ ዘይተረክበ ኣብቲ ዞና ኣይቀፀለን ማለት እቲ ምትሕባር ምውውሃር ሓደ ነገር ግን እንታይ እዩ ምዝካር ደድልየና ቋንቋ ናይ ሰብ መሰል እዩ ማለት ናቸራል ራይት እዩ ሃብቲ እዩ ዶብ የብሉን ሕጂ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ተግባራዊ ዝኾነ ማለት ታሪካዊ ዕቅፋታት ምስ ውግእ ተተሓሓዘ ምስምቅዳው ናይ መንግስታትን ናይ ፖለቲካዊ መሪሕነታትን ዝተተሓሓዘ እሱ ኣሎ ግን እሱ ክሳዕ ዝውዳእ ከዓ እቲ ቋንቋ ክፅበ ማለት ኣይኮነን እቲ ቋንቋ ኣይፅበን እዩ ቋንቋ ደብ ኣይፈልጥን እዩ ዝኾኑ ቋንቋታት ይፅሎ ይፀላሎ ግን ኣብቲ ተግባራዊ ነገራት ክትቀፀን ሕጂ ናብኡ ክንከይድ መታን ዋላ እዚ ናይ ስፐሊንግ ቸከርሲ ስለዘየለስ ክፅሕፍ ትደሊ ትግርኛ ሞ ድሓር መለሸ ከዓ ክቆምሎ ክውዕል እየ ክእርም ኢልካ ትስከፍ ትገድፎ ኣይትውድኦን ኢኻ ኣይትረክቦን ኢኻ ብዓይንካ ኣይውዳእ በዘን ቋንቋታት ናይ ኤሮጳ ድሕር ፅሒፍካ ዋላ ስፐሊንግ ተተጋጊኻስ ሶፍትዌር ስለ ዘሎ ሓሳብ ትሕልፈሉ ሞ በቃ ይርመልካ ናይ ትግርኛ ከም ትፈልጥዎ ክስታ ትገብር ኢካ ትውዕል ትዕርያ ትዕሪ እሱ ጌርካ ከዓ መልሽካ ከዓ ኮበዝበትፅሓፍ ቀደበዝፅሓፍ ክትብል ከዓ ግዜ ወስደልካ ማለት እዩ ስታይም ኮንሱሚንግ ስታይ ሽሙ ኤክስፐንሲቭ እዩ ብትግርኛ ምፅሓፍ ስ ኤክስፐንሲቭ ኣነ ሕጂ ደስ በለኒ ብዙሕ ምፅሓፍኩ ብኢደ ይፅሕፍ ሕጂ ብኢደ ይፅሕፍ እሞ ድሓር ወይ ሰብ ሓግዙን ገለለ ታይ ደግብሩ ገለ ብኮምፒተር ገለ ማለት እዩ ድሓር እቲ ሰብ ከዓ ምስ ሓገዘኒ መልሽ ከዓ ባዕለ ይሓልፎ ምክንያቱ ኣነ ከዓ ናተይ ክስታይ ድብሎ ቅድለኒ ድብሎ ወይ ከዓ እርም ኣለ ሓስቦ ከዓ ንዑ ክዓርብ ከዓ ግዜ ይወስድ ኩልኩም ከምኡ ተመክሮ ኣለኩም ብትግርኛ ፅሕፍ ከምኡ እዩ ሕጂ እዚ ንኩሉ ፅሓፋይ ነቲ ህዝቢ ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይድ ስለዝኮነ እቲ ንፅሓፍ ቤት ትምህርቲ ሰብ ስለመሃረሉ ስለዝኮነ ምውህሃዱ ስታንዳርዳይዝ ምግባሩ ብፍላይ ሕጂ ነዞም ናይ ኮምፒተር ቴክኖሎጂ ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ ብዝተካእለ መጠን ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ዘይኮነ ሲምፕሊፋይድ ዝኮነ መንገድታት ናይ ምፅሓፍ ኣብ ምትእስሳው ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ ዝማዓና ኣነ እንታይ ንበልኩ መስለካ እዞም ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብዞም ኤስቢኤስ ዘለኹም ኣብዚ ቢቢሲ ዘለኹም እንተዋሓደ ተዋሓደ ግሎባል እዩ ትግርኛ ናትኩም ከምኡ ኢኹም ትሰርሑ ከምኡ ቲ ማንዴት ናትኩም ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ተዛረብዎ ኣይብልኹም ነ እቲ ሃገራዊ ዝኾነ ሎካል ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሬድዮ ምናልባት ክኸብ ዶ ክእል ኸውን ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከምኡ ግን እቲ ሓፈሻዊ ብኡ ክጅመር ይከኣል እዩ ተን ካልኦት ድሓር ክመፃእ ክእል እየን ተን ሬድዮ ተን ከምዝኣምስል ኣስታይ ማለት እዩ ኢንስቲትሽንስ ቋንቋ ዝሰርሓ ናይ ማስ ሚድያ ናይ ሶሻል ሚድያ ብኮምፒተር ነዚ ቋንቋ ንምዕባል ማለት እዩ ነቲ ፊደላት እቲ ስፐሊንግ ተደይ ተመዓራሪ ከብድ ሽግር ዓብዓብ ከብድ ሽግር እዩ ሓደ እቲ ናይ ሰዋሱ ምትዕራይ እውን ክመፅእ እንድዩ ኩሉ ግዜ ቲ ሰዋሱ እውን ኣለኮ ሕጂ ከምዚ ድሓይሽ ትብሎሞ ድሓር ምስ ፈተንካዮ ዋላ ኣብቲ ስፐሊንግ ማለት እዩ ኣልፋቤት ምስ ፈተንካዮ እዚስ ብዙሕ ዝሰርሕ የለን እሞ ኢልካ ከዓ ክስታይ እንዲ ኮነ ኢልካ ትገብሮ ነገር እኳ እዩ ቴክኖሎጂ ኮ እዩ ቋንቋ ዝፅሕፈስ ቴክኖሎጂ
ንምእኹል ኣፀሓሕፋ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን ዝተኸየደ ዘተኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና። እዚ ዘተ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑኡ ነጋይሽና እናመስገንኩ ምስኻትኩም ዝፀናሕኩ ምኒ ኣፍወርቄ ብሩክ ምሸት